Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leo XIV. Med spominskim bogoslužjem. Pogumno pričujemo za svojo vero, da bomo skupaj kvas mirnega in bratskega človeštva. Praznovanje papeževega rojstnega dne pri svetem Pavlu zunaj obzidja. Sveti oče o karmeličankah, umorjenih med francosko revolucijo, ustvarjalke ljubezni. Nedeljski dan 60. študijskih dni, draga 2025 z geslom Med vojno in mirom. Sveti oče Leon XIV. Je v nedeljo 14. septembra na praznik povišanja Svetega križa o prisotnosti 4000 vernikov, med katerimi so bili predstavniki številnih delegacij, pravoslavnih crkva, vzhodnih crkva in krščanskih skupnosti, vodil v baziliki svetega Petra zunaj obzidja spominsko slavje novih mučencev in pričevalcev vere. Ob sklepu homilije, ko je spomnil na ubitega pakistanskega dečka, ki je v svoj dnevnik zapisal, narediti svet boljši, je zbrane spodbudil, naj pogumno pričujemo za svojo vero, da bomo skupaj kvas mirnega in bratskega človeštva.
Fratelli e sorelle,
bratje in sestre,
quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo.
Meni pa naj se ne zgodi, da bi se hvalil razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. Besede apostola Pavla, pri čigar grobo smo se zbrali, nas uvajajo v spomin mučencev in pričevalcev vere 21. stoletja na praznik povišanja svetega križa. Ob oznožju Kristusovega križa, našega zveličanja, opisanega kot upanje kristjanov in slava mučencev, pozdravljam predstavnike pravoslavnih crkva, starodavnih vzhodnih crkva, krščanskih občestev in ekumenskih organizacij, ki se jim zahvaljujem, da so sprejeli moje povabilo na to obhajanje. Vsem, ki ste tukaj navzoči, izrekam svoj objem miru. Prepričani smo, da je martirija do smrti najbolj resnično občestvo s Kristusom, ki preliva svojo kri in se v tej žrtvi približa tiste, ki so bili nekdaj daleč. Tudi danes lahko z Janezom Pavlom II. Potrdimo, da so tam, kjer se je zdelo, da vse vidike življenja prežema sovraštvo. Ti pogumni služabniki Evangelija in mučenci vere jasno dokazali, da je ljubezen močnejša od smrti. Teh naših bratov in sester se spominjamo s pogledom oprtem na križanega. Svojim križem nam je Jezus razkril pravi obraz Boga, njegovo neskončno sočutje do človeštva. Nas je vzel sovraštvo in nasilje sveta, da bi delil usodo vseh ponižanih in zatiranih. Nosil je naše trpljenje, naložil si je naše bolečine. Mnogi bratje in sestre zaradi svojega pričevanja vere v težkih razmerah in v sovražnih okoljih tudi danes nosijo Gospodov križ. Kot on so preganjani, obsojeni in jih ubijajo. O njih Jezus pravi, blago tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. To so ženske in moški, redovnice in redovniki, laiki in duhovniki, ki življenjem plačuje zvestobo evangeliju. Prizadevanje za pravičnost, boj za versko svobodo tam, kjer je še vedno kršena. Solidarnost z najbolj ubogimi. Po merilih sveta so bili poraženi. V resnici pa, kot nam pravi knjiga modrosti, čeprav se ljudem zdi, da so bili kaznovani, je bilo vendar njihovo upanje prežeto z nesmrtnostjo. Bratje in sestre, v tem jubilejnem letu obhajamo upanje teh pogumnih pričevalcev vere. To je upanje polno neumrljivosti, saj njihovo mučeništvo še naprej širi evangelij v svetu. Zaznamovanem sovraštvom, nasiljem in vojno. To je upanje polno neumrljivosti, saj ne bo mogel nihče utišati njihovega glasu ali izbrisati ljubezni, ki so jo pokazali, čeprav so jih ubili v telesu. To je upanje polno neumrljivosti, saj njihovo pričevanje ostaja kot prerokba zmage dobrega nad zlom. Da, njihovo upanje je neoboroženo upanje. Izpričali so vero, ne da bi kdaj uporabili orožje moči in nasilja, ampak so sprejeli šibko in milo moč Evangelija, po besedah apostola Pavla. Rad se bom torej ponašal v svojih slabotnostih, da bi se nad menoj naselila Kristusova moč. Kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan. Mislim na evangelsko moč sestre Doroti Stank, ki je delala za ljudi brez zemlje v Amazoniji. Tistim, ki so jo hoteli ubiti in so od nje zahtevali orožje, je pokazala Sveto pismo in odgovorila, to je moje edino orožje. Mislim na patra, Rageda Ganija, kaldejskega duhovnika iz Mosula v Iraku, ki se je odpovedal boju, da bi pričeval, kako ravna pravi kristjan. Mislim na brata Francisa Tofija, anglikanca in člana Malaysian Brotherhood, ki je dal življenje za mir na Salomonovih otokih. Primero je veliko, kajti kljub koncu velikih diktatur 20. stoletja še vedno ni končano preganjanje kristjanov, ampak se je v nekaterih delih sveta še povečalo. Ti smeli služabniki evangelija in močenci vere tvorijo veliko fresko krščanskega človeštva, fresko evangelija blagru, živetega do prelitja krvi. Dragi bratje in sestre, ne moremo, nočemo pozabiti, hočemo se spominjati. To počnemo v prepričanju, da je tako kakor v prvih stoletjih, tudi v tretjem tisočletju, krimočencev seme novih kristjanov. Ta spomin hočemo ohranjati skupaj z našimi brati in sestrami drugih cerkva in krščanskih skupnosti. Zato hočem ponovno potrditi prizadevanje katoliške cerkve za varovanje spomina na priče vere vseh krščanskih izročil. Komisija za nove mučence pri dikasterju za zadeve svetnikov izpolnjuje to nalogo v sodelovanju z dikasterjem za pospeševanje edinosti kristjanov. Kot smo spoznali med nedavno sinodo, ekumenizem krvi združuje kristjane, ki pripadajo različnim cerkvam in skupnostim in skupaj darujejo svoje življenje za vero Jezusa Kristusa. Pričevanje njihovega mučeništva je zgovornejše od vseh besed. Enost prihaja z Gospodovega križa. Naj kri tolikih prič približa blagoslovljeni dan, v katerem bomo pili iz istega keliha zveličanja.
Carissimi, un bambino pakistano, Abish Masih.
Predragi, pakistanski deček, Abish Masih, ubit v napadu na katoliško cerkev, je v svoj zvezek zapisal.
Making the world a better place. Rendere il mondo un posto migliore.
Narediti svet boljši. Sanje tega dečka naj nas spodbujajo, da bomo pogumno pričevali za svojo vero, da bomo skupaj kvas mirnega in bratskega človeštva. Ob koncu spominske slovesnosti na močence in pričevalce vere 21. stoletja v Baziliki svetega Pavla je papež Leon XIV. V zakristiji pozdravil predstavnike drugih krščanskih cerkva in občestev. Nato se je v dvorani Pinakoteka srečal s kardinali in drugimi dostojanstveniki, kjer mu je dekan kardinalskega zbora, kardinal Giovanni Battista Re, izrekel nekaj besed čestitk o rojstnem dnevu. Papež se mu je zahvalil in nakazal na sopadanje s praznikom povišenja svetega križa. Od začetka svojega poklica sem vedno odgovarjal, ne moja volja, ampak tvoja, Gospod. Papež je nadalje izrazil upanje, da bo navdušenje vernikov v tem jubilejnem letu obrodilo sadove za poslanstvo oznanjevanja evangelija in izrazil veselje o praznovanju tega dne z ekumenskim praznovanjem, to je vse povabil, naj nadaljujejo skupaj kot priče enosti, ljubezni in upanja. Po kratkem nazdravljanju, rezanju torte in rojstnodnevni pesmi, ki so jo zapeli prisotni, je Leon XIV. Zapustil baziliko in se ustavil, da bi pozdravil množico zunaj, preden se je vrnil v Vatikan.
Ob rojstnem dnevu svetega očeta je v Rim poromala tudi delegacija okoli 200 perujcev. Ti so prišli 14. septembra na nedeljsko opodansko molitev v procesiji po ulici Sprave s kipom jetnika Jezusa Nazarečana. Gre za pobožnost, ki se je začela v kraju Monsefu v škofiji Čiklaju v 16. stoletju. V času svojega škofovanja je monsignor Prevost običajno v župniji svetega Petra v Monsefuju daroval Evharistijo 14. septembra na župnijski praznik, ki se upada tudi z njegovim rojstnim dnevom. Letos so mu perujski verniki voščili kar v Vatikanu. Papež Leon XIV. Je v soboto 13. septembra v Baziliki svetega Petra pozdravil udeležence jubilejnega romanja škofi na področju Umbrije, dežele, kjer so živeli mistiki, pesniki, možje in žene vere in ki ima bogato umetniško in naravno dediščino. Vernike je povabil, naj bodo misionarji ljubezni in upanja. Spomnil je tudi na mladega Karla Akutisa, ki je črpal navdih in moč prav pri umbrijskih svetnikih. Uvodoma je sveti oče dejal, da pri jubilejnem romanju fizično znamenje hoje predstavlja duhovno pot spreobrnjenja in prenove, ki je še veliko bolj pomembna.
Avete percorso insieme un tratto di strada pregando e meditando.
Skupaj ste prehodili del poti v molitvi in premišljevanju. Vstopili ste skozi sveta vrata in ta prehod je v odpuščanju za vsakega izmed vas zaznamoval začetek novega življenja. Kmalu boste obhajali Evharistijo, med katero boste Gospodu darovali vse, kar ste in imate, ko vas bo Duh združil v eno samo telo. Zatem je papež Leon XIV. Spomnil na različne vidike lepote Umbrije. Na bujno naravo, zakladnico umetnosti in izročil, prav tako pa gre za deželo svetnikov in svetnic.
Ciascuna delle vostre comunità potrebbe raccontare una storia unica in questo senso.
Vsaka izmed vaših skupnosti bi lahko v tem smislu povedala edinstveno zgodbo z bolj in manj znanimi imeni. Ko vas vidim tukaj skupaj, pomislim na lepoto Kristusovega telesa v njegovi pestri harmoniji. Na to spominja tudi panorama vaših dežel, kjer se stvarstvo staplja z delom človeka, ter se umetnost in narava medsebojno dopolnjujeta. Predvsem pa o tem pričajo stoletja svetosti, ki so zaznamovala vaše kraje. Po njih so hodili mistiki in spokorniki, pesniki in teologi, puščavniki, žene polne vere in upanja, ter navdušeni mladi, ki so se iz generacije v generacijo prenašali isto čudovito dediščino. To je Jezusov evangelij. Prav iz njihovega toka dobrote je črpal navdih in moč mladi svetnik, ki je bil kanoniziran prejšnjo nedeljo. In to je pomembno, saj nas spominja, da zaklad, ki smo ga prejeli, še naprej raste. Da trta cveti in obrodi sad. Da dober mošt fermentira in širi svoj von. Ob koncu je sveti oče spomnil tudi na besede papeža Pavla VI., ki je dejal, da ta svet, v katerem živimo, potrebuje lepoto, da se ne bi pogreznil v obup, ter da je lepota tisti dragoceni sad, ki kljubuje izčrpavanju časa, združuje generacije ter jih spodbuja k občudovanju. Papež Leon XIV. Je vernike iz Umbrije, ki so po njegovih besedah obdani z lepoto, spodbudil z naslednjimi besedami.
Apprezzatela, amatela, lasciate che vi parli di Dio.
Cenite jo, ljubite jo, dopustite, da vam govori o Bogu in postanite njeni glasniki. Vabim vas, da živite tako tudi to Evharistijo. V hvaležnosti, povezanosti, pozornosti, čudenju ter pripravljeni, da od oltarja odidete kot misionari ljubezni in miru. Iz srca blagoslavljam vas in vaše skupnosti.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sveti oče je pariškemu nadškofu monsignorju Ulrihu poslal telegram ob zahvalni maši za kanonizacijo 16 bosonogih karmeličank iz Kompjena, ki so bile umorjene v Parizu med francosko revolucijo 17. julija 1794 iz sovraštva do vere. Redovnice so bile po naročilu papeža Frančiška upisane na seznam svetnikov 18. decembra lani in sicer z ekvivalentno oziroma enakovredno kanonizacijo. V zahvalo za ta dogodek je preteklo soboto v katedrali Notre Dame v Parizu potekalo slovesno somaševanje, ki ga je vodil tamkajšnji nadškof monsignor Ulrich. Apostolski nunci v Franciji monsignor Celestino Migliore pa je med sveto mašo prebral papeževo sporočilo, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. V njem sveti oče najprej izrazi globoko veselje, ko se pridružuje zahvali cerkve v Franciji ter vesolne cerkve za kanonizacijo 16 karmeličank. Spominja, kako je njihovo mučeništvo, ki se je zgodilo v času velikega nasilja, vzbudilo občudovanje celo v jetniških paznikih ter dobrodejno vznemirjanje tudi v najbolj otrdelih srcih, kar je odprlo vrata k Božjemu. Papež nadalje poudari, da odmevna žrtev redovnic ni nikoli prenehal. To potrjujejo številna literarna in umetniška dela, ki se navdihujejo pri njihovem zgledu, predvsem pa presenetljiva tiha množica, ki je spremljala njihovo mučenje. Mir v srcu, ki je navdihoval te hčere svete Terezije, je bil po papeževih besedah sad neizmerne ljubezni, pa tudi teoloških kreposti vere in upanja, ki sta jih podpirali. Ko so med hvalnicami in psalmi stopale na morišče, so svojo aretacijo preoblikovale v dejanje popolne daritve. Niso bile več žrtve, ampak avtorice najvišjega daru, ki udejanja daritev redovnih zaobljub. Na videz so bile oropane vsega, zapiše sveti oče, v resnici pa so ostale bogate s svojimi zaobljubami in z dejanjem posvetitve, s katerim so prostovoljno darovale svoje življenje Bogu, da bi se v cerkvi in državi ponovno vzpostavil mir. Papež na to navede besede predstojnice, ki je bila zadnja, ki je stopila pod giljotino. Tako je dejala. Kako bi se lahko jezile na te uboge nesrečneže, ki nam odpirajo nebeška vrata? Na to pa je z nasmehom na obrazu dodala: odpuščam vam iz vsega srca, tako kot upam, da bo Bog meni odpustil. V tem stavku, doda sveti oče, je strnjen duh karmeličank. Popolna daritev, odpuščanje in hvaležnost, radost ter mir. Sporočilo papež sklene z besedami, da je pričevanje teh redovnic povabilo vsem, da bi odkrili moč in rodovitnost notranjega življenja, ki je v celoti usmerjeno v nebeške stvarnosti.
V nedeljo 14. septembra so se v parku Finžgarjevega doma na občinah v Italiji sklenili že 60. študijski dnevi Draga. V treh dneh se je zvrstilo več pogovornih omizij na različne teme. Proslava ob 60. jubileju Drage s častnim gostom predsednikom Slovenske škofovske konference, škofom doktorjem Andrejem Sajetom, maša, podelitev Petelinove nagrade in obisk predsednice Republike Slovenije, dr. Nataše Pirc. Predstavljene so bile posebne aktualne teme, kot so zaton Zahoda, izzivi sobivanja, etične dileme ob koncu življenja, vojna in mir. Obenem Draga še naprej odpira prostor mladim, ki se soočajo s svojimi izzivi, od iskanja lastne identitete do pasti zasvojenosti. Letošnje jubilejne študijske dneve so organizatorji, Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta, želeli nekoliko prevetriti, obenem pa ohraniti trdno vez s tradicijo in dosedanjo izkušnjo, ki je lepo prikazana v jubilejnem zborniku ob 60. študijskih dnevih. Poslanstvo Drage. Kot o njem beremo, se je v preteklih 60. letih na Dragi govorilo o prepovedanih temah. Nekatera predavanja so bila naravnost preroška. Njen pomen je tudi v povezovanju s Koroško, v pozornosti do vseh obrobnih območij, z domstvom. Čeprav Draga ni več svobodni slovenski parlament, pa ostaje eden izmed forumov, katerega naloge še niso izčrpali. Današnji problemi niso nič manj zahtevni. V nedeljo dopoldne po maši, ki jo je ob somaševanju daroval Tomaž Kunaver, škofov vikar za Slovence na Tržaškem, sta na prvem panelu spregovorila zdravnik in predsednik Združenja slovenskih katoliških zdravnikov, dr. Janez Dolinar in profesor filozofije Lenart Škof na temo Etične dileme ob koncu življenja. Popoldanski del se je začel slovesno izročitvijo 14. Petelinove nagrade pisatelju in akademiku Zorko Simčiču. Nagrado na mesto dobitnika je prevzela njegova hči Ivana Simčič in z nagovorom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, častne gostje 60. Drage. Na sklepni okrogli mizi z naslovom Svet, razpet med vojno in mirom, ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne, pa so sodelovali novinar Valentin Areh, prvi vojaški duhovnik in vikar Jože Plut in diplomat Božo Cerar. Prisluhnemo odlomko pogovora.
Ko smo na začetku leta razmišljali o letošnji Dragi in za njeno vezno niti izbrali sintagmo med vojno in mirom, smo na tihem upali, da se bodo v času, ko se bo odvijala razmere v svetu, umirile, da bo govorica orožja zamenjala govorica dogovarjanja, diplomacije, kompromisa. Žal se je zgodilo ravno nasprotno. In tako se 60. Draga zaključuje pod naslovom Svet razpet med vojno in mirom, v času, ko v nobenem vojnem žarišču, ne v Ukrajini, ne v Gazi in na Bližnjem vzhodu in niti ne v Afriki in Aziji prav nič ne kaže, da bi orožje utihnilo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.